50 languages.
24.
Verabredung.
Takim.
Hast du den Bus verpasst?
Te iku autobusi?
Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet.
Te kam pritur një gjysmë ore.
Hast du kein Handy bei dir?
Ske celular me vete?
Sei das nächste Mal pünktlich.
Herrn Tieter, i korrekt.
Nimm das nächste Mal ein Taxi.
Herrn Tieter, mer një taxi.
Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit.
Herrn Tieter, mer një çadër me vete.
Morgen habe ich frei.
Nesër kam pushim.
Wollen wir uns morgen treffen?
A do të takohemi nesër?
Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht.
Më vjen keq, nesër s'mundem.
Hast du dieses Wochenende schon etwas vor?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
Oder bist du schon verabredet?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
Propozoj të takohemi në fundjavë.
Wollen wir Picknick machen?
A shkojmë për piknik?
Wollen wir an den Strand fahren?
A shkojmë në plazh?
Wollen wir in die Berge fahren?
A shkojmë në mal?
Ich hole dich vom Büro ab.
Po vi të të marr në zyrë.
Ich hole dich von zu Hause ab.
Po vi të të marr në shtëpi.
Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
Po vi të të marr te stacioni i autobusit.